Розділ 13. Голден. Голден застиг, вдивляючись, як кров порскає з Шедової шиї, потім витягується геть, мов дим витяжним вентилятором. Звуки бою тихішали разом із зникаючим повітрям. У вухах запульсувало, а потім заболіло так, наче хтось голки з льоду впихнув. Поки він воював з кріпленням ременів кушетки, поглядав на Алекса. Пілот щось волав, але через тонку атмосферу нічого не було чутно. Наомі і Амос вже вилетіли зі своїх кушеток і пробиралися до двох дірок. Амос тримав пластикову тацю зі сніданку, Наомі мала трикільцеву білу теку. Голден півсекунди витріщався на них, аж поки збагнув, що вони роблять. Світ звузився, в очах почало темніти. Поки він виборсався, Старпом і механік вже прикрили дірки імпровізованими латками. У кімнаті тонко і високо свистіло повітря, намагаючись вилетіти крізь кепську герметизацію. Разом зі зростаючим тиском Голденові почав повертатися зір. Він тяжко дихав, борючись за кожний вдих. Хтось потроху додав гучності, і зойки Наомі стало чути. «Джиме, відкривай аварійну шафу!» – жінка вказала на червону-жовту панель на переборці біля його кушетки. Роки бортових тренувань допомогли подолати аноксію і низький тиск атмосфери, тож він вдарив по замку шафки і відкрив дверцята. Всередині були набір першої допомоги білого кольору, позначений стародавнім червоним хрестом, штук 6 кисневих масок і закрита сумка із затверділими пластиковими дисками, приєднаними до клеєвого пістолета. Набір для аварійної герметизації, його й треба. «Лише пістолет!» – прокричала Наомі. Він не знав, чому її голос чувся стиха, чи повітря було розріджене, чи барабанні перетинки постраждали. Голден ухопив пістолет і швиргонув його жінці. Та швидко вичавила кавалок герметизуючого клею по краям теки і кинула пістолет Амосу. Механік перехопив пристрій ефективним рухом з-за спини і загерметизував краї таці. Свист припинився, змінившись шумом атмосферної системи, яка намагалася повернути тиск до норми. 15 секунд. Всі дивилися на Шеда. Без вакууму кров збиралася у літаючу червону сферу прямо над шиєю, наче бридкий картонний замінник голови. «Господь милостивий босе», – мовив Амос, переводячи погляд від Шеда до Наомі. Він клацнув зубами так сильно, що почули всі, тоді і струснув головою. «Що?» «Снаряди гаусовки», – відповів Алекс. «Ті кораблі мають рейкотрони». «Белтерські судна з рейкотронами?» – перепитав Амос. «Вони мають грани і військовий флот, а мені ніхто не повідомив?» «Джиме, коридор зовні та кімната з іншого боку у вакуумі», – мовила жінка. «Корабель має пробоїни». Голден почав відповідати та звернув увагу на теку, якою Наомі заклеїла пробоїну. На білій обкладинці було надруковано чорними літерами «Аварійні процедури КРФМ». Він мусив задушити сміх, аби не виглядати маніяком. «Джиме?» – звернулася Наомі стурбовано. «Я в порядку, Наомі», – відповів Джим і глибоко вдихнув. «Як довго латки протримаються?» Старпом знизала руками, потім почала збирати волосся на голові в пучок, збираючись перев'язати їх червоною еластичною стрічкою. «Поки повітря не закінчиться, якщо довкола нас вакуум, це означає, що кімнату живлять аварійні балони, та їх стане не більше, ніж на декілька годин». «Типу, шкодуєш, що ми не наділи наші довбані скафандри?» «Та це не має значення», – відповів Алекс. «Якби ми прийшли в них, то все одно мусили б зняти». «Варт було б спробувати», – не здавався Амос. «Ну, якщо хочеш повернутися у часі і зробити це, то будь ласка». Наомі твердо прикрикнула. «Аго!» Про Шеда всі мовчали. Щоїсил намагалися не дивитися на тіло. Голден прочистив горло, аби привернути увагу, потім підплив до Шеда, дивлячись на нього. Застиг, даючи усім час оглянути обезголовлене тіло. Потім витяг ковдру з шухляди під кушеткою, обмотав тіло та прив'язав ременями з тієї ж кушетки. «Шеда вбито. Ми у серйозній небезпеці. Розборки не продовжать наші життя ні на секунду», – промовляв Голден, оглядаючи команду. «А що продовжить?» Ніхто ні слова не вимовив. Джим звернувся перше до Старпома. «Наомі, що може втримати нас живими довше, аніж те, що ми щойно зробили?» «Я подивлюся, чи можу знайти аварійне повітря. Кімната розрахована на 6, а нас лише 4. Можливо, мені вдасться прикрутити струмінь, аби і надовше стало». Добре, дякую, Алексе. Якщо хтось ще є крім нас, то вони шукатимуть вицілілих. Я почав грюкати в переборку. У вакуумі вони нас не почують, але якщо є приміщення з атмосферою, то звук проходитиме металом. План ні в року. Я відмовляюсь вірити, що ми єдині вцілілі на судні. Голден повернувся до механіка. Амосе, дайно перевірити панель зв'язку. Мо вдасться додзвонитися на місток чи до аварійної команди, або холера хоч кудись. Дякую, мені дуже подобається ідея повідомити комусь, що ми живі. Люди взялися до роботи. Голден плавав біля шеда. Наомі висмикувала панель доступу з переборки. Алекс заліз на палубу, вперся руками в кушетку і почав грюкати черевиками в переборку. Кімната трохи вібрувала після кожного удару. Амос дістав з кишені мультитул, щоб розібрати комунікаційну панель. Упевнившись, що всі зайняті, капітан поклав руку на шедове плече біля червоної плями. «Мені дуже шкода», – прошепотів він тілу. Очі пекло, і він натиснув на них кісточками пальців. Модуль зв'язку було приєднано до стіни лише дротами, коли він прозищав один раз. Амос зойкнув і відштовхнувся так сильно, що полетів через кімнату. Голден перехопив механіка, викрутивши йому плече у спробі загасити 120-кілограмовий імпульс здоровання землянина. Комунікатор задзищав ще раз. Голден відпустив Амоса і підплив до пристрою. Жовтий діод загорівся біля білої кнопки. Щойно Джим натиснув її і пролунав голос лейтенанта Келлі. «Відійдіть від люку, ми заходимо!» «Хапайтесь за щось!» – крикнув Голден команді, потім схопив ремені кушетки і намотав їх на руку та передпліччя. Коли люк відкрився, Голден очікував, що все повітря вийде. Натомість почувся гучний тріск, і тиск лише трохи знизився. У коридорі тонкі шматки пластику, пристиковані до стін, утворили імпровізований шлюз. Стіни камери небезпечно напнулися від атмосфери, але трималися. Всередині новоствореного шлюзу Келлі і три його морпіхи, зодягнені у важку вакуумну броню, перли достатньо зброї для перемоги у декількох невеликих війнах. Піхота залетіла в кімнату зі зброєю напоготові та зачинила за собою люк. Один із них штовхнув Голдену велику сумку. «5 скафандрів одягайте», – наказав лейтенант. Його очі перебігли від кривавої ковдри Шеда до латок на стіні. «Втрати?» «Наш медик Шед Гарві», – відповів Голден. «Отож, якого біса?» – голосно запитав Амос. «І хто ж це не костеляв вашій вселенській яхтосці?» Наомі і Алекс мовчки діставали костюми з сумки. «Я не знаю», – відповів Келлі, – «але ми відходимо прямо зараз. Мені наказано відправити вас геть на рятівному кораблі. У нас менше 10 хвилин, аби дістатися ангару, перевірити корабель і залишити зону бою. Швидше вдягайтеся». Голден одягав костюм і уявляв цю евакуаційну гонку. «Лейтенант Донаджер розвалився?» «Ще ні, але нас узяли на абордаж». «Тоді чого ми втікаємо?» «Бо ми програли». Келлі не стукав з нетерпіннями ногою по палубі, поки вони герметизували скафандри. Голден міг заприсягтися, що це лише через активовані магніти у взутті. Щойно всі були готові, лейтенант швидко перевірив радіо кожного, тоді вийшов у коридор. 8 осіб, 4 з яких у силових обладунках, зробили мені шлюз затісним. Келлі дістав з піхов на грудях важкий ніж і швидким рухом розпанахав пластиковий бар'єр. Люк за їхніми спинами з горюкотом закрився, повітря з коридору зникло разом із беззвучним шурхотом пластику. Келлі вибіг у коридор, команда намагалася не відставати. «Ми рухаємось якнайшвидше до кільових ліфтів», – розповів морпіх по радіо. «Після абордажної тривоги вони заблоковані, але я можу відкрити одні двері, і ми полетимо по шахті в ангар. Все продубльовано. Побачите ворогів, не зупиняйтеся. Постійно рухайтесь, ми потурбуємось про ворога. Прийнято?» «Прийнято, лейтенанте», – видихнув Голден. «Навіщо вас брати на абордаж?» «Командно-інформаційний центр», – відповів Алекс. «Це ж святий Грааль. Коди, призначення, ядра комп'ютерів, процедури, захоплення кіцу лінійного судна – це жаданий сон будь-якого стратега». «Припинити теревені», – мовив Келлі. Та Голден не звернув на нього уваги. «То це означає, що вони радше підірвуть реактор, аніж дозволять такому статися?» «Стандартний алгоритм при абордажі. Морпіхи тримають місток, кійці машинне. Якщо хоч одне буде захоплене, хтось з двох інших натисне кнопку, і на кілька секунд корабель стане сонцем. Стандартний алгоритм, огризнувся Келлі. Там же мої друзі. Пробач, Ельті, мовив Алекс. Я служив на Бендоні, навіть і не думав шуткувати. Вони повернули за ріг і вперлися в ліфти. Всі 8 підйомників були вимкнені і заблоковані. Важкі гермодвері автоматично зачинилися, коли судно було продірявлене. «Гомезе, відкрий двері», – наказав Келлі. «Моле, доки, приглядайте за коридорами». Двоє військових розійшлися спостерігати за коридорами через приціли. Третій біля дверей одного з ліфтів мудрував над консоллю управління. Голден направив свій екіпаж попід стіни подалі від лінії вогню. Іноді палуба під ногами слабко вібрувала. Ворожі кораблі перестали стріляти, бо ж їхні абордажні команди були всередині. Отже, це був вогонь з ручної зброї та легка вибухівка. Але вони наразі перебували в вакуумі, і все, що відбувалося, здавалося віддаленим і сюрреалістичним. Голден зрозумів, що його розум працює не так, як мав би. Травматичний шок. Знищення Кентербері, смерть Ади і Макдовела. Тоді хтось убив Шеда в їхній кімнаті. Це вже занадто. Мозок не здатен сприйняти це. Джим відчув, як сцена довкола нього віддаляється все більше і більше. Капітан обернувся до Наомі, Алекса і Амоса, його команди. Вони позирали назад, підсвічені дисплеями шоломів, сіро-зелені обличчя перетворювали їх на привидів. Гомес стиснув руку в переможному жесті, коли гермодвері піднялися, відкривши доступ до ліфту. Келлі махнув своїм людям. Той, кого звали Молем, повернувся і посунув до ліфта, коли його обличчя розлетілося шматками броньованого скла й крові. Броньований торс і переборка позаду розквітли сотнями маленьких детонацій і хмарок диму. Тіло невагомо коливалося, тримаючись на палубі завдяки магнітам у черевиках. Голденеве відчуття нереальності змило адреналіном геть. Вогонь вівся по той бік стіни, тіло морпіха продірявили з швидкострільної зброї. Канал зв'язку наповнився криками флотських і команди лицаря. Ліворуч від Джима Гомес смикнув двері, використавши підсилювачі броні, і оглянув пусту шахту за ними. «Всередину!» – заволав Келлі. «Всі всередину!» Голден відхилявся назад, проштовхуючи Наомі, потім Алекса. Останній морпіх до Окі у швидкому темпі стріляв з гвинтівки за рогом. Коли патрони скінчились, до Окі припав на одне коліно і відімкнув магазин одним рухом. Швидше, ніж Голден міг прослідкувати, він дістав новий магазин з розгрузки і зарядив зброю. Відкрив вогонь менш ніж за 2 секунди по тому, як закінчилися патрони. Наомі волала Голденові, аби той забирався в шахту, а потім міцна рука схопила його плече, відірвала разом з магнітними підошвами від полу і швергонула в двері ліфта. «Буде тобі вбитому, якби я не нянчився», – гримнув лейтенант Келлі. Вони відштовхнулися від стінок шахти і полетіли довгим тунелем до корми. Джим дивився назад на відкриті двері, оцінюючи відстань між ними. «Щось до Окі не видно. Він нас прикриває», – відповів командир флотських. «Тож нам краще забиратися», – додав Гомес, – «най у тому буде сенс». Келлі, як керівник групи, схопився за перекладину на стіні шахти і почав гальмувати. Всі інші зробили те саме. «Це наш вихід. Гомезе, перевір все», – наказав лейтенант. «Голдене, ось наш план. Ми маємо узяти один з корветів з ангару». Це мало сенс. Корвет – судно класу легких фрегатів. Флотський ескорт, він був найменшим судном, обладнаним двигуном Епштейна. Досить швидкий, аби подорожувати по всій системі та втікати від усіх загроз. А вторинна роль – торпедоносець, тож він також мав і зуби. Джим кивнув і жестом запропонував Келлі продовжувати. Келлі дочекався, коли Гомес закінчить розвідку, і ступив на палубу ангару. «Отже, в мене картка доступу, аби ми могли увійти всередину, і код активації, щоб запустити борт. Я чкурнув прямо до нього, тож усім триматися моєї сраки. Впевніться, що ваші магнітні підошви вимкнуто. Ми відштовхнемося від стіни і полетимо до люку, тож краще прицілюйтеся прямо, бо пропустите ваш рейс. Всі зі мною». Погоджувальні виклики пролунали від усіх. «Чудово. Гомезе, ну як там справи?» «Проблеми, Ельті. Чоловік 6 оглядають кораблі в ангарі. Силова броня, маневрові системи для нульового тяжіння та важке озброєння. Готові до бійки». Все це Гомес прошепотів. Люди завжди шепотять, коли ховаються. Умотаний в скафандр та оточений вакуумом, Гомес міг феєрверки запускати всередині своєї броні, і ніхто б не почув. Та він шепотів. «Ми мчимо до корабля і стріляємо по дорозі», – прояснив план Келі. «Гомеза, я виводжу цивільних за 10 секунд. Ти прикриваєш. Вистрілив і перемістився. Запевни їх, що це не ти, а маленький взвод».
«Ви назвали мене маленьким, сер? Буде вам скоро 6 мертвих довбоклюїв».
Голден, Амос, Алекс і Наомі услід за морпіхом вийшли з ліфту до ангару і зупинилися біля штабеля зеленовійськових ящиків. Голден кинув оком поверх і негайно побачив абордажників. Дві групи по троє біля лицаря. Одна група ходила над судном, інша – на палубу нижче. Їхня броня була пласкою і чорною. Такого дизайну Джим ще не бачив. Келі вказав на них і глянув на Голдена. Голден кивнув у відповідь. Келі вказав через ангар на кострубатий чорний фрегат метрів за 25 на півдорозі до лицаря. Потім підняв ліву руку і почав пальцями зворотній відлік від 5. На двох приміщення заблимало, мов, дискотека. Гомес відкрив вогонь з позиції метрів за 10 від них. Перша черга вразила двох на верхній палубі і швергнула їх геть. Через один удар серця друга черга пройшла метрів за 5 від місця, де Голден побачив її уперше. Він міг присягатися, що стріляли дві різні людини. Келі розігнув останній палець, впер ноги в стіну і відштовхнувся у бік корвету. Джим почекав, поки Алекс, Амос і Наомі повторять комбінацію рухів, потім і собі полетів. Коли вони вже рухалися, Гомес стріляв з нової позиції. Один з абордажників навів велику зброю на сполохи Гомезової гвинтівки. Морпіхи і ящики зникли у вихорі вогню та шрапнелі. На півдорозі до судна Голдену почало здаватися, що у них все вийде, коли димна лінія пересікла кімнату і перетнулась з Келлі. Лейтенант зник у спалаху світла.